Na Univerzitetu u Kragujevcu održano je predavanje o akademiku Vladanu Đorđeviću, osnivaču Crvenog krsta u Srbiji. Akademik Đorđević bio je prvi srpski školovani hirurg, predsednik vlade, ministar, prevodilac, književnik i političar. Predavanje je u organizaciji Centra za naučno istraživanje SANU i Univerzitetu u Kragujevcu održao akademik Radoje Čolović. Srpska akademija nauka i umetnosti prošle godine obeležila je 90 godina od smrti akademika Vladana Đorđevića, kompleksne ličnosti srpske istorije. Mi vam sada prenosimo prvi deo predavanja o akademiku Vladanu Đorđeviću koje je održao akademik Radoje Čolović.
Poštovani kolega Đuran, poštovani rektore, koleginice i kolege, dame i gospodo. Zaista mi je veliko zadovoljstvo i osjećam čast što ste me pozvali da vam danas govorim o jednom malom segmentu rada doktora Vladana Đorđevića. Već je profesor Đuran pomenuo da je cela prošla godina bila posvećena životu i delu Vladana Đorđevića i ja sam imao tu dužnost, privilegiju, čast da budem predsednik tog organizacionog odbora koji je bio planirao naučni skup dvodnevne u Vladanu Đorđeviću 3. i 4. decembra na 176. godišnjicu njegovog rođenja, ali nažalost zbog pandemije ti skupovi su pomereni i bit će održani, znači, 2. i 3. decembra ove godine. Ako se naravno nešto, ne daj Bože, ne pokvari sa ovom epidemijom. Mi smo izdali nekoliko knjiga o Vladanu Đorđeviću, neke su u toku pripreme, a dve ćemo najverovatnije izdati ove ili iduće godine. Njegove uspomene koje čekaju više od 100 godina da budu objavljene. One se nalaze u rukopisu Matice srpskoj. Vi ste sigurno upoznati, bar delimično, o jednom kolosalnom životu Vladana Đorđevića. On je za svoje vreme živeo izuzetno dugo, skoro 86 godina, što je 4 puta duže nego što je prosečni životni vek bio u Srbiji njegovog vremena. Pazite, 4 puta duže, jer je prosečni vek u Srbiji negde 210. 15. i tako dalje, bio 22 do 23 godine. E sad možete misliti, a on je u tom svom dugom životu obavljao mnogobrojne dužnosti i bavio se i književnošću, i bio je lekar, i bio je prvi srpski hirurg, bavio se diplomatskim poslovima, bio je književnik, bio je načelnik vojnog saniteta, reformisao je vojni sanitet, bio je istoriograf, i tako dalje, i tako dalje, bio je diplomata i na kraju predsednik vlade 3 godine od 1997. do 1900. godine. Tako da je ovo što o čemu ću vam ja danas govoriti, to je jedan samo maleni segment njegovog rada i doprinosa našem narodu i našoj državi. Dakle, ja ću vam samo nekoliko stvari pomenuti da bi imali neki kontinuitet. Vladan Đorđević je kao državni stipendista medicinu studirao u Beču od 1863. do 1869. godine. 27. januara 1969. godine on je diplomirao i postao je doktor celokupnog lekarstva. Onda je ubrzo doktorirao iz hirurgije, pa je postao još i doktor hirurgije i završio je magisterijum iz porodiljstva ili akušerstva, tako da je praktički 1969. godine imao 3 diplome. Bio je doktor celokupnog lekarstva, doktor hirurgije i magistar akušerstva. I tada je 1869. godine počeo dvogodišnju specijalizaciju iz hirurgije u drugoj klasi slavnog profesora Teodora Bilrota, koji je 2 godine ranije prešao iz Ciriha u Beč, preuzeo katedru hirurgije i po prvi put u Beču osnovao specijalizaciju hirurgije. Tu moram da napravim jednu malu digresiju da bi vas upoznao da ste bili u Srbiji i pre Vladana Đorđevića imali hirurgije, ali to nisu bili to su bili takozvani magistri hirurgije ili patroni hirurgije. Oni nisu bili lekari, oni su bili lekarski pomoćnici koji su završavali niži stupanj školovanja na medicinskim školama, kako se tada zvali fakulteti, i mogli su da rade samo intervencije na zahtev, pod kontrolom i na odgovarnu odgovornost nekog diplomiranog lekara. Vladan Đorđević je počeo specijalizaciju prvi put kao bilo kakav specijalizant u Srbiji, Srbi specijalizant, a po današnjem sistemu. Znači, morali ste završiti fakultet, pa da konkurišete, da postanete pitomac, pa da dve godine obavite specijalizaciju, pa da položite specijalistički ispit i da postanete specijalist. Vladan Đorđević je, ovde ga vidite, sa 10 pitomaca, jer je klasa bila ograničena na 10 pitomaca, je bio jedini lekar koji je bio, nije bio podanik Austro-Ugarskog cara. To pokazuje koliko je on imao uticaj i kakav je dobar utisak ostavio na Teodora Bilota kad ga je odabrao za jednog od specijalizanata u toj drugoj klasi. Ja nemam vremena da vam pričam o tome, ali on je u toku specijalizacije objavio dva velika rada od više desetina strana u Langebekovom arhivu za kliničku hirurgiju u Berlinu, a Langebek, Bernhard von Langebek, je bio Bilotov učitelj, jer je Bilot bio Nemac i Langebekov đak. Kad je, kao što znate, u julu 1870. godine izbio francusko-pruski rat, Vladan Đorđević je, nema vremena da priča kako je do toga došlo, je stupio u pruski vojni sanitet, kako je rekao, da izuči prusku ratnu sanitetsku službu, koja se u to vreme smatrala najboljom na svetu, i da se izvežba u ratnoj hiruškoj tehnici. Zašto je to on uradio? Pa zato što su svi u Srbiji intelektualci njegovog vremena očekivali slobodilačke ratove, da konačno Srbija postane slobodna zemlja i da prestane biti vazalna kneževina Turskog carstva. On je u Nemačkoj proveo 7,5 do možda 8 meseci. I to najpre 4,5 do 5 meseci proveo kao pratilac ranjenika na parobrodu Josef Miller, koji je prevozio ranjenike i razmeštao ih po rezervnim ratnim bolnicama duž Rajne. Na preporuku Bilota kasnije je 3 meseca proveo u prvoj rezervnoj bolnici u Frankfurtu na Majni, koja je zbrinula oko 1000 pacijenata. I ovde vidite Vladana Đorđevića u drugom redu, drugi sa leve strane, a desno od njega je Emil Pernica, Čeh, je jedini njegov kolega sa specijalizacije u klasi Vladana Đorđevića. A sve ove dame koje vidite dole, to su bile dobrovoljne bolničarke, žene, sestre, kćeri uglednih građana Frankfurta i okoline. Vladan Đorđević je nas zadužio između ostalog time što je stvorio tri velika društva. Prvo, Srpsko lekarsko društvo 872. godine, koje će 4. maja po novom kalendaru proslaviti 150 godina postojanja i rada, i mi se uveliko spremamo za taj veliki događaj. Onda je početkom 876. godine, o tome ćemo pričati, osnovao Srpsko društvo Crvenog krsta. 881. godine osnovao je prvo Beogradsko društvo za gimnastiku i borenje, koje se krajem 19. veka podelilo u dva društva, Dušan Silni i Sokolski pokret. Do toga je došlo pod uticajem panslavizma, jer je Miroslav Tirš, jedan Čeh, 1862. godine u Pragu osnovao Sokolsko društvo, odnosno sportsko društvo Sokol, i 882. je održan u Pragu slet slovenskih sportskih društava Sokol. I pod uticajem tih ideja panslavizma, taj Vladanovo to društvo se krajem 19. veka podelilo u Sokolski pokret i u Dušan Silni, u kome su ostali oni koji su verni bili toj prvobitnoj organizaciji, zasnovan na turnerskom nemačkom sistemu vežbanja. a ovo je, Tiršov sistem je bio nešto drugči, mada se ja iskreno kažem baš u to ne mnogo i ne razumem u čemu je razlika. Uglavnom, 1920. do 1941. godine Sokolski pokret je bio prihvaćen od države kao program gimnastike u školama Kraljevine Jugoslavije. Naravno, 1945. godine komunističke vlasti su jedno i drugo društvo zabranile, njihovu imovinu konfiskovale i od njihove imovine i na njihovim temeljima formirano je Sportsko društvo Partizan. E sada da se vratim ono zbog čega sam ja i ovde došao, kako je Vladan Đorđević osnovao Srpsko društvo Crvenog krsta. Iz Vladanove knjige Crven krst na beloj zastavi, koja je štampana 1876. godine, posle osnivanja društva, mi znamo da on nije ni znao za postojanje Crvenog krsta dok nije otišao u Nemačku. Jer on u svojoj knjizi doslovno piše: kada sam u avgusta, u stvari tačnije 15. avgusta 1870. godine bio u Manjcu, da se kao dragovoljac, pa ste dragovoljac, vidite, nije hrvatska nego naša reč, lekar ponudi na službu u nemačkim vojskama za vreme rata, jedna stvar mi se učinila neobična. Na železničkoj postaji beše improvizovana bolnica za grdnu gomilu ranjenih Nemaca, Francuza i Turkosa, za koje mi rekaše da su upravo stigli sa krvnih vojišta u Francuskoj i da će ih čim se malo potkrepe i čim se rane operu i prebiju, poslati na parobrodima iz Rajnu dalje u rezervne ratne bolnice. I sad kaže: na toliko ranjenika ne videh ni jednog jedinog vojnog lekara. Svi lekari koji ih previjahu behu u civilu, a svi koji im pomagahu u tome behu građani iz Majca, njihove žene, njihove sestre i ćeli, i sve to muškinje i ženskinje nosaše oko leve mišice belu traku sa crvenim krstom u sredini. Istog dana sreo sam se, kaže, sa doktorom Šmitom, jedinim vojnim lekarom koji je zbog starosti i iznemoglosti ostavljen u tim pograničnim regijama. Ja ću vam tu stvar malo prepričati da bi skratio, da vas previše ne gnjavim čitanjem ovog, koji mi je rekao da Nemačka u tom trenutku imala nešto preko 2000 vojnih lekara. Kaže da su se njima pridružili još 2000 civilnih lekara i da je to jedva dosta za zbrinjavanje ranjenika na vojšti. A svi ranjenici i bolesnici koji se ne mogu vrlo brzo vratiti u borbu, oni se šalju u pozadinu gde ih preuzimaju privatna dobrovoljna društva za pomoć ratnim ranjenicima. On je rekao da tih da dalje zbrinjavanje ovih ranjenika se vrše isključivo civilni lekari, a da ta dragovoljna privatna društva koja pomažu ranjenicima i bolesnicima preuzimaju te ranjenike i leče ih do izlečenja, rehabilitacije ili eventualno do smrti. Dakle, potpuno skidaju te ranjenike sa tereta nemačke države. I u jednom trenutku važno će reći: činilo mi se kao da se cela nemačka država podelila na dva dela. Jedan koji je otišao na front da se bori za čast i ujedinjenje domovine i za ujedinjenje nemačkog naroda, a drugi deo da je ostao da pomaže i da brine o ranjenicima, o njihovoj siročadi i tako dalje. On je rekao Vladanu Đorđeviću da takvih dobrovoljnih društava, da vidite, u to vreme nije postojalo jedno društvo, nego bilo tih društava ima u Nemačkoj preko 200. Dalje, on je rekao, Vladan piše, dok je na parobrodu Jozef Miller raspoređivao ranjenike duž Rajne u rezervnim ratnim bolnicama, svuda je nailazio na velike ratne bolnice sa stotinama postelja, obilatim lekarskim, apotekarskim i nudilačkim osoblje, sa najpotpunijom spremom, i sve to beše podignuto i izdržavano skoro godinu dana jedino privatnim sredstvima tih dobrovoljnih družina. Onda on kaže da kada je dva puta išao do Frankfurta na Odri i u Berlin, tamo je video da su proste bolničare, bolničarke bile i Bismarkova žena, on kaže Bismarkovica, žena ministra vojnog Rana, i služile su, kaže, supruge, sestre i ćeri najotmenijih nemačkih prinčeva. A vi znate da su Nemci imali puno tih dinastija i da su te svoje ove dinastije, odnosno svoje prinčeve, slale po Evropi. Jedna od njih je bila, kao što znate, i ova ruska carica Katarina II. On kaže da je sve što je bilo potrebno za lečenje, negu i za, od tih bolesnika, ova društva su o svome trošku izdržavala. I kaže da se, dok je on radio u toj bolnici u Frankfurtu na Rajni, makar jedna od tih gospođa iz uglednih građanskih kuća je služila da na noćno u tim bolnicama na ispomoć lekarima. I kaže da te gospođe su asistirali pri najgroznijim operacijama. Zašto najgroznijim? Zato što tada je bio princip da se kod svake teže povrede ekstremiteta iz globova odmah vrši amputacija. Onda kaže nisu se plašile ni gadile od gnoja koji je tada, vi znate, taj gnoj od piocijana se jako zaudara i tako dalje, i da su one svaku lekarsku zapovest izvršavale svoje ručno, sopstveno ručno, najsavesnije, ne plašeći se ni krvi, niti se gadeći od gnoja. Njega je oduševilo što u tim bolnicama nemačke te dobrovoljne bolničare sa ogromnom pažnjom i nežnošću tretiraju ove francuske zarobljenike. I kaže, po ceo dan bi ih tešile, krpile im pocepanu odeću, pisale im pisma njihovoj rodini i tako dalje. I kaže on da te žene behu anđeli po strpljenju i po milosrđu, po izdržljivosti kraj bolesničkih postelja. Jednom rečju, kaže, od carice Auguste, koja je zaštitnik svih glavnih dragovoljnih družina za pomoć ranjenicima i bolesnicima, pa do najsiromašnije radenice, sve to beše pritrčalo u pomoć bilo svojim novcem, bilo svojom ličnošću. Praktički istu veče ili možda sledeću veče, Vladan Đorđević je nakon razgovora sa doktorom Schmidtom, od koga je čuo za postojanje takvih društava, seo i napisao jedno pismo naslovljeno Petoj skupštini Ujedinjene omladine Srpske. Ali ja samo da vas podsjetim da je Vladan Đorđević bio jedan od osnivača i bio je sekretar ta društva i bio je mozak skupštine u Novom Sadu 866. i u Beogradu 868. godine. Kaže, Petoj skupštini Ujedinjene omladine Srpske, gde bude? Jer on nije znao gde će ta skupština biti. To pismo je poslao Ljubomiru Kaljeviću u Beograd i ono je objavljeno u Srbiji. I to gledajte, 2. septembra, dakle, posle dve nedelje. Sad možete misliti kako su tada bile komunikacije, kako je to on odmah poslao i kako je to Ljubomir Kaljević. Zašto se on odlučio za Ujedinjenu omladinu Srpsku? On je znao da Ujedinjena omladina Srpska ima organizacijonu strukturu već nekoliko godina. I onda je verovao da će oni najbolje da se snađu, jer to je bila jedna nova stvar koja u Srbiji nije postojala. Nisu bila postojala ta društva. I on je verovao da će oni najbolje to uraditi, pa im je predložio da organizuju omladinsko društvo za pomoć i negovanje ranjenika naše narodne vojske i za negovanje siročadi koju ostave nakon sebe naše sjajne žrtve za slobodu. Nažalost, Vladan će u svojoj knjizi napisati, kaže, nažalost, taj cvet srpske inteligencije ondašnje, koji je imao pune usta fraza o srpskom oslobođenju i ujedinjenju, nije ni osvrnuo glave na taj glasak, on je imao pune šake posla u borbi između liberala i radikala. Ta naša stranačka ostrašćenost je nešto što nas prati, evo vidite, još od tih vremena i to je jedna, ja mislim, Božje proklestvo našeg naroda. Sledeći predlog za osnivanje tih dobrovoljnih pomagačkih društava za ratnim ranjenicama i bolesnicima Vladan je dao u svom drugom od ukupno 3 vojno-lekarska pisma koja je 1. 8. i 16. juna 1870. godine poslao u Beč. Ova 3 pisma je 1872. godine Ministarstvo vojne objavilo u jednoj knjizi pod nazivom Vojno-lekarska pisma. I Vladanu u tom drugom pismu, koje je posvetio samo važnosti organizacije tih društava, a pisao o tim organizacijama i argumentima, i on kaže ovako: ako je tako nešto moguće u zemlji sa hiljadugodišnjim staleškim predrasudama, misli je na Nemačku, zašto ne bi išlo u zemlji, misli se na Srbiju, u kojoj nema nikakvih drugih razlika do po ličnoj vrednosti i poštenju. I opet Vladan konstatuje, kaže: nažalost, oni koji su to pročitali sigurno bi se mogli na prste izbrojati. Vladan je neumoran, pa već 23. aprila 1872. godine u opštinskoj dvorani Beogradskoj on drži jedno predavanje veliko, koje je posle objavljeno kao knjiga, koje nosi naziv "Da pomognemo braću pravoj sirotinji našoj", u kome je predložio da se počnu odmah osnivati humanitarni zavodi koji su potrebni ne samo za ratno, nego i za mirno doba. I on je posle toga, nažalost, Svetozar Marković, ovaj socijalista, ga je žestoko napao, i njegovi istomišljenici, i tu se razvila, nazvali su ga i Pustašijom i Palikućom i tako dalje, i da hoće da izrabljuje radenike i koje kakve gluposti, i tu se povela jedna teška polemika u kojoj su se koristile s obe strane teške uvrede koje se ne mogu ni prepričavati ni preštampavati. I četvrti ovog puta poslednji uspešni pokušaj da osnuje Srpsko društvo Crvenog krsta, Vladan Đorđević je učinio krajem 1875. godine, kada je građanskoj kasini predložio da održi jedno ili dva predavanja u pokušaju da se osnuje privatno društvo za pomoć ratnim ranjenicima i bolesnicima. Vi ste sigurno čuli za građansku kasinu, ali samo dve, tri reči da vam kažem o njoj. To je bila jedna institucija osnovana 1869. godine, koja se nalaze na spratu društva Sloga, na mestu gde se danas u Knez Mihajlovoj ulici nalazi centrala, odnosno glavna zgrada zadužbine Nikole Spasića. A na gornjem spratu, i to je bila jedna institucija nešto slično današnjem Kolarčevom narodnom univerzitetu, gde su se držala ta javna predavanja za široku publiku, gde su se držale razne dobrotvorne priredbe, zabave i tako dalje. I tu je osnovano i Udruženje novinara Srbije, vidjet ćete i Crveni krst, i Prvo Beogradsko društvo za gimnastiku, borenje i tako dalje. Jednostavno, kaže se da je to bilo središte u kome se sabiralo sve što je bilo najuglednije u Beogradu. Vladan Đorđević je, pošto je gradska kasina prihvatila njegov predlog, 2. i 8. januara, govorim sve po starom kalendaru, dodajte još je 13 dana za po novom kalendaru, to znači, da kažemo, na srpsku novu godinu, 14. odnosno 15. januara i 21. on je održao dva velika javna predavanja koje će kasnije tokom godine objaviti u jednoj knjizi koja se zvala "Crven krst na beloj zastavi". I on je, suština je bila da je on predložio da se osnuje jedna mreža družina i odbora koji bi u mirno doba spremali sve što treba ranjenicima i bolesnicima u ratno doba. Za pripom ovog predavanja Vladan Đorđević je proučio 40 knjiga, memoara, brošura, članaka o privatnoj pomoći ranjenicima i bolesnicima. Ali najviše se zadržao na knjizi Arija Dinana, jednog švajcarskog Francuza ili francuskog Švajcarca, kako hoćete, iz Ženeve, koji je bio učesnik bitke kod Solferina i koji je napisao knjigu "Un souvenir de Solferino". A to je bila jedna strašna bitka koja se održala jednog vrelog junskog dana, 24. juna 1859. godine, između francuske vojske koje je predvodio Napoleon III. i italijanske vojske Piemonta, Sardinije na jednoj strani, i austrijske vojske. Ono što je Dinana najviše zaprepastilo jeste što je pored velikog broja poginulih bilo jako puno ranjenika kojima niko nije ukazivao nikakvu pomoć, ili je ona kasna po 36 sati. Dinan je svedočio da nije bilo nikoga čak da im da ni vode da ih napoji. On je pisao da su i sahranjivani živi ljudi koji su bili izgubili svest od krvavljenja i dehidratacije. Video je da lombardijski seljaci sa umrlih, sa poginulih i sa ranjenih na teških skidaju odeću i obuću, pljačkaju, i on kad se vratio u Ženevu, onda je sa svojim prijateljima razmatrao tu tragičnu situaciju, i onda su došli do jednog uverenja da treba je pokrenuti jednu međunarodnu akciju, da se formira jedna međunarodna organizacija koja bi imala svoje odbore u svim zemljama, koja bi se starala da ranjenici svih zarađenih strana budu zaštićeni i od svoje, naravno i od neprijateljske vojske, i da bude zaštićeno celokupno osoblje koje njima pruža pomoć. Znači i lekari, i bolničari, i oni ekonomi, i svo ono ostalo pomoćno osoblje i tako dalje. I oni su predložili da se počnu osnivati pomagačka društva koja će pomagati na bojištu izvlačenju ranjenika iz borbe, pomagati u zavojištima, jer to je bila prva stanica u tim ratovima toga vremena, onda pri transportu ranjenika do bolnica, zatim da osnivaju i drže bolnice i da tako olakšavaju teško breme koje u ratno doba pada na državu. Oni su kao prvi potez, prvu akciju, osnovali Ženevsko društvo za javne koristi, tako ili za javna dobra, i sa zadatkom da ono pomaže razvitak čovekoljublja. I onda su 9. februara 1863. godine to društvo, La Société Genoise d'Utilité Publique, je održalo jednu sednicu na kojoj je razmatralo predloge Henrija Dinana da se još u mirno doba osnuju pomagačka društva koja bi imala zadatak da u ratno doba ukazuju prvu pomoć ranjenicima, spremivši za taj posao oduševljene i sposobne dragovoljce. Iste godine, 26. oktobra, došlo je do održavanja jedne međunarodne konferencije na kojoj je bilo 31 učesnik, i to 18 izaslanika od 14 država, 6 izaslanika raznih udruženja i, kako kaže, 7 bez mandata. Posle 4 dana oni su doneli jednu odluku koja je imala 7 tačaka. Prvo, da se u svakoj državi, u svakoj zemlji osnuje bar po jedan glavni odbor sa zadatkom da u slučaju rata svim sredstvima pritekne u pomoć vojno-sanitetskoj službi. Drugo, da se za pomoć tom odboru mogu obrazovati pododbori koji su njemu podređeni. Treće, da svaki odbor stupi u vezu sa svojom vladom da bi ona u slučaju potrebe prihvatila njihove usluge. Da u mirno doba i odbori i pododbori pripremaju sve što je neophodno za slučaj rata, a naročito materijal, i da edukuje bolničare za tu službu. Napominjem da je to bilo jako važno zato što medicinski škola i škola za bolničare tada skoro nigde nije ni bilo. Da u ratno doba odbori zaraćenih strana svim sredstvima pomažu svojoj vojsci, spremaju i za u posao uvode dobrovoljne bolničare i u dogovoru sa vojnim vlastima osnivaju ustanove za lečenje ranjenika, i da se za pomoć mogu obratiti odborima neutralnih država. Šesto, da odbori na poziv ili uz dopuštenje vojnih vlasti na bojište šalju svoje dobrovoljne bolničare koji se stavljaju pod komandu vojnih vlasti. Da ti dobrovoljni bolničari od svojih odbora dobiju sve što im je potrebno za izdržavanje. Dakle, da ne idu na teret države, jer je poenta bila da se država što je moguće više rastereti, jer je inače u svakom ratu jako teško. Da sva ta udruženja nose jedno zajedničko obeležje, belu povesku oko leve nadlaktice sa crvenim krstom u sredini, a kasnije će iz toga i proisteći i zastava, i da se ti odbori mogu povremeno sastajati na međunarodnim kongresima gde će se dogovarati kako da unaprede tu službu. Oni su izrazili i četiri želje. Prvo, da vlade svih zemalja u kojima se ta društva budu osnovala, da dobiju zaštitu od svojih vlada i da olakšavaju sve što im je treba da ostvare te svoje ciljeve. Da zaraćene strane proklamiju neutralnost ambulanti i ratnih bolnica, zvaničnog i privatnog sanitetskog osoblja, ranjenika i stanovnika iz okoline koji priteknu u pomoć ranjenici. I da svi nose jedinstveno obeležje o kome sam govorio i da ustanove jedinstvenu zastavu. Posle je na inicijativu vlade Švajcarske 6. juna 1864. godine vlada Švajcarske pozvala sve zemlje Evrope i Amerike da pošalju svoje predstavnike u Ženevu radi postizanja jednog međunarodnog pravnog ugovora za olakšavanje sudbine ratnih ranjenika. Ta konferencija je počela 8. avgusta 1864. a završena 22. avgusta 1874. osnivanjem jedne usvajanje međunarodne konvencije. I posle tog datuma počinje osnivanje tih društava u mnogim zemljama Evrope. Videli ste, u Nemačkoj ih je za nekih 6 godina osnovano preko 200. Oni se još u to vreme nisu zvali Crveni krstom, nego su se zvala pomagačka društva koja su u svakoj zemlji imala svoje predsjednike, imala su svoje zaštitnike i tako dalje. I to bi bila ta prva ženevska konvencija koja je još dopunjavana 906. 29. 49. a 77. godine usvojeni su i novi amandmani. Ideja je bila da se postepeno šire pa da se osim ranjenika i bolesnika i osoblja zaštite i ratni zarobljenici i civilno stanovništvo i tako dalje, o čemu ja neću pričati zato što Vladan Đorđević sa tim nije imao nikakve veze. Konvencija je sadržavala sve ono što sam vam ja već rekao, pa vam neću to prepričavati. Ali poenta je bila da zavojišta i bolnice budu neutralne i da ih ne sme napadati ni neprijateljske jedinice i ne smeju im ometati rad, ni na koji način. Da kad oni budu hteli, mogu da odu sa neprijateljske teritorije u svoju zemlju, bez ikakvih posljedica, zajedno sa ranjenicima. Ako se radi o zavojištima, da mogu poneti svu svoju opremu. Ako se radi o ranjenicima koji su se izlečili, oni se imaju pustiti da idu slobodno svojim kućama ako potpišu izjavu da se više neće angažovati u ratu. I još je obezbeđeno da oni moraju, da se moraju zaštititi i civili koji u tim mestima gde se vode borba priteknu u pomoć ranjenicima, koji ih prime u svoje kuće ili druge objekte i da oni budu na neki način zaštita tih kuća od neprijatelja koji je pobedio u tom ratu. Na taj način je, znači, to bilo u velikoj meri prošireno.